Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus a dnes si budeme povídat o novinařině. Mým hostem je Nikita Polujakov, šéfredaktor biznisového deníku E15 s ruskými kořeny, který se věnuje mimo jiné boji proti dezinformacím. I to doufám probereme, ale dovolte mi, Nikito, začít takovou poměrně záludnou otázkou. Jak podle vás vypadá moderní novinář, řekněme novinář 21. století. A jste to vy?
Krásný dobrý den všem i vám. Ano, myslím si, že, nevím, já mám takovou představu, co by vygenerovalo ten OpenAI, ten chat, kdybych tam zadal a novinář 21. století. A mám obavu, že by to nebylo moc pozitivní. Asi je to někdo, kdo musí rozumět technologiím primárně dneska, aby mohl fungovat v tom mediálním prostoru, protože mediální prostor dneska je hodně o technologiích. Asi je to člověk, který ho spousta lidí spochybňuje, minimálně spochybňuje jeho práci. A asi to bude někdo, kdo nevydělává za tolik peněz na český poměry. Já si myslím, že bude český novinář v 21. století.
Vy jste mluvil o tom zpochybňování vaší práce a když si vlastně vezmeme dva naše, teď už skoro bývalé prezidenty Miloše Zemana a Václava Klause, oni oba měli k novinářům, dalo by se říct, vysloveně averzi. Dokonce Václav Klaus říkal, novináři jsou největšími nepřáteli lidstva. Jak si to vysvětlujete?
Já to beru trošku s rezervou, já myslím, že to jsou nějaké jako emoce nebo nějaký účel, který má jakoby, nějaký prostředky, který má svědět nějakému účelu dlouhodobějšímu, proč Zeman útočí na novináře, protože novináři se k němu staví relativně negativně, když se podíváte na výstupy z českých médií, tak myslím si, že ten vztah je oboustranný. Já si nemyslím, že novinář je o něco lepší nebo horší nějaký prvek společnosti než politik, podnikatel, učitel, kdokoliv jiný. Myslím si, že to patří do té symbiozy těch jednotlivých jako sil v té společnosti.
To jste řekl moc hezky. Má tohle povolání pro vás, nebo pro vás určitě, ale v dnešní době prestiž? Třeba stoupající? Klesající?
Myslím si, nevím si stoupající, myslím si, že to je taková jako fetiš než prestiž. Že vlastně lidi nejdou kvůli penězům dělat novinařinu, to znamená, jdou ji dělat z nějakého jiného důvodu. Teď ten důvod se dá asi zaměnit za něco, jako je prestiž, ať už se týká možná nějaká jako self-prestiž, to znamená, že já nějak se prezentuju v tom prostoru, někdo mě čte, někdo na mě reaguje, to si myslím, že je forma prestiže. A potom u lidí, kteří jsou třeba ve videu, známé tváře, tak si myslím, že ta prestiž je také z toho, že ten člověk je populární mezi lidma, že je známý a to taky si myslím, že může být prestižní. Takže myslím, že prestiž je to hlavní, proč to ty lidi dělají.
Takže jinými slovy i novinářům jde svým způsobem o slávu? Může to tak být?
O ego určitě. Jsem 15 let v médiích a novináře, novinářky, který jsem potkal, tak mají ego. Manifestuje se jinak u různých lidí, je to o typologii člověka, ale určitě novinařina do jistý míry o tom egu.
Tak vy jste to teď vztahoval na vaše kolegy a jak jste to měl osobně vy, jaká byla vaše motivace jít studovat právě žurnalistiku?
Já mám pocit, že já už to nepamatuju teda, protože si nepamatuju skoro nic.
No tak
skoro
ale vy jste vlastně strašně mladý, že jo, vám je 34 let.
Ano, 34 mi bylo.
Tak to si ještě musíte pamatovat, jaká byla vaše motivace.
Motivace byla, ona začala hrozně brzo, to znamená, já už vlastně si nepamatuju, že bych chtěl dělat něco jiného. To znamená, ono v tom je tkví v podstatě taková až jako jednoduchost, když nemusíte řešit, co v životě chcete dělat. Já jsem na základce dělal noviny, na střední jsem dělal časák. Potom už jsem psal pro jeden hudební časák, než jsem šel na výšku a ono toho člověka trošičku nasměruje. To znamená, já jsem asi spíš měl tu výhodu, že jsem nemusel přemýšlet o něčem jiným.
To je příjemný, že jo?
To je příjemný a z toho asi ta motivace vznikla. Proč zrovna novinařina? Já mám rád příběhy, možná je to moje motivace být blízko těm příběhům, protože si já mám rád jako zábavné věci, zajímavé věci a ta novinařina je plná toho a lidi, kteří se pohybují v tom oboru, ať už novináři, kolegové, kolegyně, anebo lidi, se kterými mluvíte, jsou prostě zajímaví. A vy chcete u takových lidí být a slyšet jejich příběhy. Takže myslím si, že to je asi moje motivace, která mě tam dotlačila.
No tak mě bude zajímat konkrétně jeden takový hodně zajímavý příběh, který je pro vás, řekla bych, typický. A to je, vy jste tedy, abych to divákům a posluchačům osvětlila, odjel jste do Londýna, tam jste studoval ještě, protože vám žurnalistika zřejmě byla málo, tak jste ještě studoval ekonomii a politologii. A byl jste zpravodajem pro Hospodářské noviny a pustil jste se do analýzy a rozkrývání sporu ruských oligarchů Borise Berezovského a Romana Abramoviče. Mm-hmm. Nebylo to teda pro tak mladého člověka velký sousto?
Myslím si, že bylo a myslím si, že nechápu, proč jsem to dělal zpětně. Bych k tomu přistoupil jinak. Ono to bylo spíš, jsem se k tomu přichomejtl. Nebylo to tak, že bych nějak aktivně zasahoval do toho sporu. Akorát v té době v Anglii probíhal soud mezi nima, což byl obrovský mediálně sledovaný soud, kde šlo o nepředstavitelnou sumu peněz, nějakých 300 miliard korun, který se soudili ti dva pánové a soudili se o něco, co se stalo v Rusku a řešili to britští právníci, takže to bylo zajímavé tím, že se propírala ruská špína u londýnského soudu. Bylo to trošičku crazy v tom, že pro ty Brity to bylo nepředstavitelné, co se dělalo v 90. letech v Rusku, korupce, teď klientelismus. Dokonce jeden z těch právníků to přirovnával, že mu to připomíná jako shakespearovskou dobu v něčem u toho soudu. Bylo zajímavé sledovat ty jednotlivé postavy toho Abramoviče, který sice přesto, že je dlouho v zahraničí a vlastní klub Chelsea, tak nemluvil anglicky, mluvil rusky, tam během toho soudu byly tam strašné obvinění, byli tam bývalí ministři jako svědci, celý to bylo takový zajímavý nádech těch devadesátek pro všechny, kteří mají rádi tuhle dobu, tak doporučuji knížku od Hoffmana Oligarchové. To, ten soud je přesně zosobněním té doby a té knihy, která o těch oligarších pojednává.
Já se dovedu představit, že mladý novinář chce mít prostě super téma a chce se ukázat, že na to má zpracovat něco takhle velkého. To byla vaše motivace, proto jste se do toho pustil a vlastně nedá mi to nezeptat se, jestli jste se nebál.
A toho jsem se určitě nebál. Myslím si, že to nebylo děsivý. Spousta kauz, které mý kolegové dělali, který byly mnohem horší a byli v Česku. A nemusíte jezdit daleko, abyste se mohl bát u nějaký novinařiny. Tohle nebyl ten případ. Ta motivace byla spíš trošku jiná, než dělat něco velkého. Samozřejmě člověka vzrušuje určitým způsobem mladého člověka, když je u nějakého velké kauzy a často jsem si i představoval, co bych dělal, kdybych v těch devadesátkách vyrůstal. Já jsem byl malý v devadesátkách a vlastně, když tu zpětně ty privatizační kauzy a všechno, co kolem tady bylo, IPB a krach bank a říkal jsem si, jaký by to bylo vlastně být tu takovýhle kauz. Tohle je něco podobného, je to vlastně nějaký ten nádech těch velkých devadesátkových kauz, což bylo super. A motivace byla spíš přiblížit tomu českému čtenáři, protože pořád vlastně píšete pro Čecha, který je relativně konzervativní čtenář nebo konzervativní konzument médií a potřebuje určitý témata, se kterýma si dokáže stotožnit a tohle bylo jedno z nich. Tohle byla pro mě tehdy motivace, co tu kauzu vlastně otevřít, je být u toho českého publika.
Je nějaká kauza, která to překonala?
Nevím, jestli kauza, já jsem dělal nějakou sérii takových jako projektů v Hospodářkách, respektive Faktuálně, před 5 lety a možná bych vypích to, co mě hodně oslovilo. Mě konkrétně byla spolupráce na projektu Nejsi sám, což byl projekt, který vycházel z takové formy novinařiny, který se říká constructive journalism nebo solution journalism, ono proto není v češtině úplně pojmenování, to něco jako konstruktivní nebo žurnalistika zaměřená na řešení, když to tak řeknu. Je to vlastně o tom, že vy, když se pohybujete a čtete média, tak si všimnete, že jako většina informací a zpráv jsou negativních. Jo. To je vlastně, často i politici říkají, že ta negativita má vliv na lidi, na jejich psychiku.
A má to čtenost, takže je to logický, že jo?
No a vlastně ta žurnalistika zpochybňuje tu tezi. Ona tvrdí, že můžete se věnovat řešením těch problémů a který jsou taky čtený, protože vy můžete objektivně analyzovat to řešení. To znamená tam, kde ten problém jako končí, tak přicházíte vy.
Zkuste být konkrétní.
Sebevraždy mužů třeba, ano. Jo? Tady byla velký téma sebevraždy mužů. Ví se, že tady třeba 1200 sebevražd, 80% jsou chlapy v Česku. Mm-hmm. Jo, to je jako obrovská převaha mužů, který páchají sebevraždy, což je jako nějaký problém. A každý rok vy máte nějakou tady tu statistiku, který vám ten staťák vyplivne a tím to skončí. Sebevraždy, deprese, tohle, konec.
Článek s hrozným titulkem
deprese,
je na světě.
Ano, tohle je deprese. Jasně. A vy vlastně nemáte žádný řešení. Vy to sedíte a říkáte, OK, a co s tím? No my jsme udělali projekt, který se zaměřuje na prevenci těch sebevražd. U chlapů 4 články, které analyzují různé formy pomoci, ať už od bariér na železničních stanicích, kdy impulzivní rozhodnutí před sebevraždou třeba nutí lidi skákat pod vlak, tak tam jsou bariéry, fungují v Japonsku, je vlastně se podíváte, jak to funguje jinde a zanalizujete, co by to mohlo fungovat. Skupiny psychoterapeutický pro muže, CDZK a podobně. A tohle jsou témata, které se na to zaměřují. A tohle bych já vypíchl jako svůj nějaký asi nejzajímavější projekt, protože jsem mohl spolupracovat na tématech, který se zaměřují na řešení, je tam nějaká ta světlo na konci tunelu, takzvaně, ale zároveň to téma je jako depresivní, negativní.
Takže dalo by se říct, že vaší motivací, třeba možná i nečekaně v té novinářské profesi, může být to, že někomu pomůžete.
No, že otevíráte, já zase nechci, aby to znělo aktivisticky, já nejsem aktivista a všichni se ptají, a jako ty to máš nějaký osobní angažovanost toho, proč děláš tady ty témata, nemám. Stejně jako jsem dělal o chudobě, stejně jako píšu o biznisu, já vlastně k tomu přistupuju spíš jako, že chci udělat, ta motivace je udělat tu práci správně, být nějak inovativní, tomu čtenáři poskytnout nějakou jako přidanou hodnotu, splnit nějakou potřebu. To znamená relativně prozaický jako důvody. Jo. Není tam nějaký vyšší princip pro mě, nebo možná v tom je ten vyšší princip, že chci tu práci, aby byla kvalitní, za ní nemusel stydět, aby to byla ta důvěryhodnost toho. A myslím si, že na tom je ta moje práce nebo novinářská práce postavená.
A na čem byl postavený váš úspěch? Teď mluvím o tom, že jste se ve 32 letech stal šéfredaktorem prestižního deníku E15. Můžete nám trošku přiblížit, jak se to teda vlastně stalo?
Já jsem prošel normálně asi pěti kolama pohovoru, takže takhle se
to
stalo.
To je zajímavé teda, na co se vás ptali.
Co budu dělat s E15, pokud se stanu šéfredaktorem.
A co jste jim řekl?
Já jsem odprezentoval asi 80 stránek nějakých představ, který se snažím teď už třetím rokem realizovat, ale nechci vstupovat úplně do detailu, ale přesně to, co řeší dneska novinář 21. století, tak potřebuju převíst do praxe v té 15. To znamená přesně jak technologie, jak mají vliv na čtenost, jak být ve správný čas, na správném místě, vy moderujete ráno pořád, protože ráno je jako silná poptávka po určitým typu obsahu. O víkendu je poptávka po jiném typu obsahu. Někdo, dneska všichni si stěžují, že veškerý obsah se zcuknul na minutový video na vejšku.
Jistě.
A protože TikTok dneska používá v podstatě minutový video na vejšku, tak Instagram začal používat. A vlastně většina výtlaků už nejsou písmenka, ale vlastně video. Mm-hmm. A vy se snažíte na tohle nějakým způsobem reagovat. A tohle je to, co se snažím dělat. A myslím si, že to je to, co čeká tak nějak všechny v té fragmentované době těch médií.
No a jak se vám to daří?
No, doufám, že dobře. Teďkon jsme v nějakém procesu té přeměny. Měníme spoustu jako produktů, spouštíme nový web.
Bude E15 na TikToku taky?
Je E15 na TikToku,
už je.
Ano, dokonce i všude, právě už je všude na TikToku.
Jaký tam děláte videa, pardon, že vám do toho skáču.
Rozhovor s Danuší Nerudovou vidělo 700 000 lidí, jako je to neuvěřitelný. To je neuvěřitelná masa, já nejsem na TikToku, takže už se cítím mileniál, už prostě je starý člověk, myslím si, protože to, co se odehrává, nebo to, co se odehraje podle mě na sociálních sítích z hlediska médií, myslím, že bude úplně revoluční. Tam vidíte ty obrovský masy těch lidí, jako to jsou miliony jako přehrání na těch videích, neuvěřitelný.
Takže naťukli jsme sociální sítě a s tím prostě neodmyslitelně souvisí za prvé mediální gramotnost a za druhé boj proti dezinformacím. Vy jako člověk s ruskými kořeny k tomu máte ještě podle mě úplně jiný vhled do toho, co se děje v současné době, nebo ne?
Myslím si, že ne.
Ne?
Myslím, že naopak, já jsem tak nějak jako, jo, řeším to samozřejmě, protože jsem původem z Ruska a celá moje rodina je z Ruska, řeším to na nějaký jako existenčně možná jako, nevím, jako lidský úrovni, prostě, jasně. Protože tam mám část rodiny, nemůžu třeba je vidět a tak, zároveň vnímám tu situaci, že já se tam třeba nebudu moc vrátit jako dlouhý roky. A já mám české občanství, to znamená vlastně Češi nemůžou cestovat do Ruska, což jakoby jsou nějaké jako moje sobecké důvody. Já jsem naštvaný na Rusko, protože vlastně zkazilo si svou budoucnost a pro spoustu jako Rusů a pro spoustu lidí jako v Evropě. Takže já mám spíš takový distancovaný jako pohled na to, snažím se tomu nekonzumovat, jsem takový v naštvaný fázi.
Aha.
Takže nevím, ale dezinformace samozřejmě řeším, pro mě to jako, nebo řeším. Vnímám to jako téma, vnímám to jako velký téma pro Čechy, protože Češi jsou náchylní k tomu dezinformace konzumovat, až přijde jako paradoxní, že málo spochybňují tady ty média. Takže myslím si, že to jako téma je, akorát ne pro mě v současné době.
Takže vy v současné době proti dezinformacím nějak zásadně nebojujete? Není to vaše téma?
Ne, my jsme udělali s kolegy před asi 5 lety projekt o dezinformacích, kde my jsme nasvítili nějaký témata, který s tím souvisejí. Pro mě negativní zkušenost možná v tom, že já jsem ten projekt ukázal spoustě lidem, kteří jsou už ale přesvědčení o tom, jsou na té straně už jako ověřování fakta tak, a lidi, kteří ty dezinformace konzumují, tak se k tomu projektu ani nedostanou.
Mm-hmm.
Je vlastně jakoby střílíte do vlastního tábora, přesvědčení, jak se říká.
Jo.
To je trošičku zbytečný, si myslím, a já upřímně nevím, jak se dostat do těch řetězových mailů, já nevím, co teď se děje v souvislosti s volbou prezidenta. Jsou všechno věci, které podle mě probíhají v nějaký jako další jako zóně, která je mimo mainstreamový média.
A úplně v jiný generaci, než jiný
generaci
se
lidí,
my.
Přesně tak. Hmm. Bavíme se tady o seniorech, kterých je tady strašně moc a myslím, že tam to ještě jako divoký je. A tam upřímně nemám odpověď. Myslím, že to je důležitý řešit. A tam já nemám odpověď, jak to řešit.
No, asi ta odpověď by měla vycházet z nějaké mediální gramotnosti.
Určitě.
Tak zkuste navrhnout nějaké řešení. Vy se v tom pohybujete na vrcholné úrovni.
Myslím si, že tak tam jsou nějaké dlouhodobé řešení, pak krátkodobý. Pojďme si říct třeba ta varianta toho vzdělávání seniorů. Existuje tady spolek Kelpida, já vím, že se tomu věnoval, já jsem dokonce s nima několikrát byl a rozebírali jsme řetězový maily. Možná osvěta u těch mezi seniory v těch spolcích, asi nějaká jako věc, která by mohla fungovat. Myslím, že jí je málo. A potom taky otázka důvěry těch seniorů v nějaké instituce, to je asi taková další věc. No a dlouhodobě musíte na základku, musíte prostě odmala do těch lidí vštěpovat. Já si pamatuju, na základce jsme učili něco jako zásady společenských věd.
Mm-hmm.
Já si nepamatuju, že bychom probírali něco o tématech, které souvisí s médií, s gramotností, možná další s demokracií, až někde na střední. Takže tohle to všechno podle mě, když se bude v těch dětech, lidech pěstovat, tak to může pomoct, to samozřejmě.
Děkuju za tuhle úvahu a teď bych se s dovolením vrátila zpátky k vám, k vaší osobě. A zajímá mě, protože já už jsem tady zmiňovala, vám je 34 let a dosáhl jste zřejmě pomyslného vrcholu kariéry, jste šéfredaktor prestižního deníku. Kam směřujete kariérně a kde berete motivaci, když je před vámi ještě prostě strašně moc, desítek let práce? No, jak to vidíte?
Tom, teď, jak to říkáte, tak motivace tak nějak mizí, ale já...
Pojďme ji najít.
Já nemám pocit, že dělám něco speciálního, že jsem něčím jako speciální. Myslím si, že jsem odpracoval určitou část svého mládí, odstudoval a tož mi dalo nějakým způsobem nějakou konkurenční výhodu.
Mm-hmm.
A kolem sebe vidím spoustu talentovanějších lidí, než jsem já, kteří jsou jako lepší v té novinařině, než jsem já. Moje práce v tady té fázi asi je umožňovat těm lidem, aby byli vidět, aby byly jejich práce vidět a aby se zlepšovali oni. A myslím si, že je to něco, co mi možná jakoby jde. A to je něco, co já bych chtěl v sobě kultivovat. Vlastně být tím partnerem pro ty novináře v tom reálném světě.
Zdroje, takový mecenáš.
Spíš takovej... pomocník, ano, parťák. Mm-hmm. To znamená udělat to médium tak jako správně nastavený, dobře čtený, dobře brandově jako pozičnovaný, když to řeknu korporátně, hnusně, vlastně, že mají chuť to číst a ty lidi to, z toho vlastně těžej, ty, mm-hmm. ty novináři. A to je moje role. A tam já vidím svůj přidanou hodnotu do budoucna. Neumím říct, co budu dělat. Já jsem 4 měsíce předtím, než jsem dělal šéfredaktora E15, nevěděl, že budu dělat šéfredaktora E15. Seděl jsem ve Špindlu v horách a konzultoval jsem projekty pro svého předchozího zaměstnavatele. Ano. Takže a všechno se změnilo rychle. To znamená, tady to neumím plánovat, ale umím si říct, co je moje přidaná hodnota. Mm-hmm. A to mě možná motivuje, že mi to jako jde. Ta motivace, mm-hmm. že se jako daří ty věci uskutečňovat a dělat. A já jsem v těch médiích 15 let, vlastně od 20 let jsem v denících pracuju a vidím nějaký posun v tom, jak funguju. A tohle je samo o sobě pro mě jako hodnota a motivace. No a pak ta spolupráce s lidma. Já jsem extrovertní typ, jsem hodně společenský a jak jsem říkal na začátku, mediální scéna a jedno si bavíte s kolegy, s novináři, s kolegy šéfredaktory v tom baráku, s lidma z biznisu, jsou tak inspirativní lidi, že já prostě mě motivuju vlastně jejich příběhy, mm-hmm. jejich úspěch, jejich jako vhled do nějakých témat. Tohle je pro mě neskutečně jako inspirující prostředí a v tom je hrozná radost jako makat. Když máte rádi práci, pokud máte ráda práce, svou práci mám hrozně rád, tak když jste v tom takovýmhle jako prostředí, který vás motivuje a trošičku vás jako challengeuje, baví, tak je to strašně fajn, je to flow v tom, na školení v korporátu řeknu, že jste v jakýsi flow a to je to, co je hrozně motivující třeba pro mě.
A lidi kolem. Prostě.
Lidi kolem, ano, když to funguje, když to běží, teď jsme měli volby, nevím, kdy vyjde tenhle díl, ale asi bude po volbách, ty volby, prostě kdy vidíte, když ten tým prostě jede a funguje, jsou sehraný, protože už jsou to jejich třetí volby, už vidíte, že všechny chyby vychytali a jedou. A šlape to, a je to taky to strašně jako vlastně, je to fajn, fajn na to koukat.
Jste hrdý na váš
tým. Jste hrdý, ano, je to tak, ano, jsem pyšný.
Tak končíme s úsměvem, přátelé, to byl Nikita Poljakov, já vám moc děkuju.
Já děkuju, díky moc, že jste mě pozvali.
Na viděnou a naslyšenou u dalšího dílu.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.